Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 14 mwezi Julai mwaka 2021. Mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi. Habari mpya kuhusu ugonjwa wa saratani inasema kwamba pombe imebainika kuwa kisababishi cha wagonjwa wapya 700,040 wa saratani au kansa kwa mwaka jana 2021. Takwimu hizo ni za ulimwengu mzima na zimetolewa na taasisi ya kimataifa ya utafiti wa saratani IARC, ambayo ni taasisi tanzu ya shirika la Umoja Mataifa la afya ulimwenguni WHO, kama anavyosimulia Moses Mgase.
Kupitia chapisho katika jarida la kitabibu la Lancet Oncology, wanasayansi wa IARC wametoa takwimu zinazoonyesha kwamba ingawa mwenendo wa unywaji pombe kupindukia ambao ni sawa na zaidi ya chupa mbili kwa siku ulisababisha 86% ya wagonjwa wote wapya, unywaji wa kiwango cha kati ambao ni hadi chupa mbili kwa siku nao pia ulisababisha zaidi ya wagonjwa wapya 100,000 wa saratani duniani kote. Mtafiti kutoka taasisi hiyo, Harriet Rumgai, amenukuliwa katika taarifa hiyo iliyotolewa leo huko Lyon, Ufaransa, akisema, makadirio haya yanatupa taswira ya mzigo wa saratani utokanao na unywaji pombe. Takwimu ambazo zimechambuliwa kijinsia, kinchi na kimaeneo. Tumeweza pia kupata idadi ya wagonjwa wapya wa saratani wakihusishwa na hata unywaji mdogo au wakati wa pombe. Na hii imeonesha athari za pombe katika kuongeza idadi ya wagonjwa wa saratani. Uchambuzi wa takwimu huo kijinsia unaonesha kuwa katika idadi hiyo wanaume ni 567,000, sawa na robo tatu ya wagonjwa wote wapya. Taasisi hiyo inasema kuwa unywaji wa pombe unaongeza hatari ya saratani katika maeneo saba, ikiwemo mdomo, njia ya mfumo wa chakula, utumbo mpana na matiti kwa upande wa wanawake. Kwa mujibu wa takwimu hizo, saratani ambayo ilikuwa na wagonjwa wengi zaidi miongoni mwa ile iliyosababishwa na unywaji pombe ni saratani ya mfumo wa kupokea chakula, ikifuatiwa na ini na matiti. Dr. Isabel Sojomataram kutoka IARC amesema unywaji pombe unaongeza kwa kasi kubwa mzigo wa saratani duniani, lakini mara nyingi athari ya pombe kwa saratani inapuuzwa. Hii inaagiza umuhimu wa kutekeleza sera na hatua za kuongeza uelewa kwa umma juu ya uhusiano kati ya unywaji pombe na hatari ya kupata saratani.
Shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO kwa kushirikiana na shirika la Panacea wanatoa mafunzo nchini Argentina ya kuwawezesha watoto wenye usonji kukabiliana na changamoto za ulemavu zinazowakabili, ikiwemo kuchelewa kuzungumza. Tuungane basi na Lea Mushi kwa taarifa zaidi.
Nchini Argentina, mtoto Gabriel na ndugu zake wawili wakicheza mezani wakiwa na mama yao. Gabriel alibainika kuwa na usonji akiwa na umri wa miaka 3, wakati huo hawezi kuzungumza wala kushirikiana na familia yake. Mama yake mwenye watoto wanne alilazimika kumpatia msaada unaohitajika. Alisaka msaada wa tiba ya usonji na akaelekezwa kupata mafunzo stadi ya malezi au CST yanayoendeshwa na WHO kwa ubia na Panacea.
Ilikuwa vigumu kipindi kile kuwasiliana na mwanangu. Nilikuwa sijui nifanyeje. Na programu hii imenionyesha kuna njia. Ninachotakiwa tu ni kujifunza namna ya kumfikia.
Programu hii inalenga kusaidia familia za watoto wenye matatizo ya kukua, kuzungumza au ulemavu mwingine ikiwemo usonji. Hutoa mafunzo ya malezi ya familia. Wakufunzi si wataalamu bali wafanyakazi wa kijamii wenye watoto walio na matatizo kama hayo. Dr. Sebastian Kakia, mwanasaikolojia wa watoto na vijana ambaye pia ni mwanzilishi mwenza wa programu ya Panacea, anasema,
"General cuando los chicos tienen algún desafío, los padres
mtoto akiwa na tatizo mzazi anakuwa anategemea wataalamu. Hii programu inamwezesha mzazi kutoa mwongozo kwa mtoto wake, kuwa na mahusiano mazuri na mtoto wake na mawasiliano.
Mafunzo ni kwa njia ya vikundi na kutembelea majumbani ambapo wakufunzi wanapata fursa ya kushuhudia maendeleo. Pia wanafundisha jinsi ya kusaidiana, kushirikiana, stadi za maisha, mazingira magumu na namna ya kukabiliana nayo." Natalia Barrios ni mkufunzi wa CST.
La visita a las casas es poder ver un poco cómo los papás pusieron en práctica.
Tunapowatembelea majumbani, tunaangalia namna wazazi wanapotumia mbinu tulizowafundisha na kuwaelimisha namna ya kuboresha mawasiliano zaidi na kufuata mbinu ambazo hawakuweza kuzifuata vizuri.
O cómo podrían ajustar.
Mama yake Gabriel anakiri kuona mabadiliko.
En un mundo paralelo.
Alikuwa katika ulimwengu mwingine kabisa. Lakini sasa mwanangu yupo hapa. Sasa tunawasiliana. Na anajitahidi kuhakikisha watu wanamsikiliza. Anaeleza maamuzi yake na kuwafanya watu waheshimu. Kitu anachokitaka, kitu anachohisi. Hii imewezekana kutokana na programu hii.
Respetar.
Kuibuka kwa janga la ugonjwa wa corona au COVID-19 kulilazimisha wakufunzi kuendesha mafunzo kimtandao badala ya kufanya ziara majumbani.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja wa Mataifa.
Na punde basi ni makala, tunakwenda nchini Tanzania kumulika masuala ya lishe. Usibanduke. Maelfu ya wakazi wa Kunshal Khan, ambayo ni moja ya viunga vya jiji la Kabul nchini Afghanistan, wanafurahia hali bora ya hewa na mitaa misafi baada ya utekelezaji wa mradi mkubwa wa ukarabati wa barabara na mitaa unaosimamiwa na Benki ya Dunia kwa niaba ya wafadhili wengine 34. Taarifa ya Lucy Gogo inaeleza zaidi.
Ufadhili huo wa Benki ya Dunia kwa kushirikiana na wafadhili wengine na pia kwa usimamizi wa manispaa ya Kabul umeboresha jumla ya mitaa 33 kwa kuweka vitofali katika maeneo ya watembea kwa miguu, barabara za zege na lami, na hivyo kuwanufaisha zaidi ya wakazi 7,000 wa Kunshal Khan. Mitaro, makaravati na njia za watembea kwa miguu vimejengwa ili kushughulikia tatizo la maji taka na pia usalama wa watembea kwa miguu. Azizula Nuri ni mhandisi katika programu ya maendeleo ya manispaa ya Kabul. Anasema,
wakati kimoja sahama
tulipotembelea eneo tuliona kulikuwa na umuhimu mkubwa wa mitaro. Karibia 90% ya mitaa haikuwa na lami. Ilikuwa inaweka ugumu kwa watoto na kila mtu kutembea. Matope na madimbwi ambayo yalijaza mitaa yalifanya maisha ya watu kuwa mabaya. Wakazi wa mitaa hii wanasema kwamba uchafuzi wa hewa umepungua na usafi kwa ujumla umeboreshwa kutokana na uwepo wa barabara zenye lami, hali ambayo imeboresha pia afya zao.
Zamani tulikuwa na shida nyingi sana. Mitaa ilikuwa mibaya sana. Kulikuwa na vumbi kila mahali na tuliathirika na usafi duni kwa kuwa mazingira yetu yalijaa uchafuzi. Baada ya mitaa yetu kuwekwa lami, mambo yakawa mazuri. Ni mitaa yenye ubora mzuri na watu wanaifurahia. Mitaa sasa ni mizuri na imemnufaisha kila mtu.
Mkazi mwingine ambaye anafurahia mradi huu ni Haji Muhammad Zahir, ambaye pia ni mwakilishi wa jamii katika mradi huu. Yeye anasema, tulikuwa na matatizo mengi katika eneo letu. Hatukuwa na siku ambayo tungerudi nyumbani salama bila kuchafuka. Katika siku za mvua, mitaa ilikuwa imejaa matope. Na siku za jua, vumbi linatapakaa kila mahali. Kuna chekechea hapa tulipo sasa hivi. Watoto walikuwa wanavuta vumbi ambalo lilikuwa linawafanya kuumwa. Tunamshukuru Mungu tumeondokana na matatizo hayo. Karibu hakuna mtoto katika maeneo haya ambaye amekuwa na kikohozi kwa mwaka sasa. Zamani vikohozi vilikuwa kawaida hapa.
Barabara kabisa, ni wasawa sasa wa makala ambapo ninampisha John Kabambala wa redio wa shirika Kids Time FM ya Morogoro nchini Tanzania, ambaye amemtembelea mnufaika wa mradi wa lishe endelevu unaoendeshwa na shirika la watoto la Save the Children kwa ufadhili wa shirika la msaada la Kimarekani USAID katika mikoa minne nchini Tanzania.
Naitwa Rachel Yona Mbwana, ni mnufaika wa mradi huu wa lishe endelevu ambao unasapotiwa na USAID. Na katika mradi huu nimebahatika kuanza na vifaranga 200 wa siku moja. Na katika 200 tuliwakuza mpaka walipofikia siku ya 28, 29 tukaanza kugawa kwa walengwa wengine ambao walikuwepo watatu. Na hao walengwa wengine kila mmoja alipata 50-50. Kwa hiyo walitoka 150 na mimi nikabaki na 50. Kutoka hapo nimeendelea kuwakuza hii ya wapangu niliobaki nao kama mnavyowaona, na mpaka sasa wana miezi 5 wanaenda 6. Tayari nimeanza kuwa na faida ya kupata mayai. Kabla ya hapo kwa majogoo walipokuwa wako kwa kiwango kikubwa kidogo, tumebahatika tumekuwa tukila nyama. Kwa hiyo watoto wameendelea kupata lishe ikiwa ni mayai pamoja na nyama. Kwa hiyo kwa protini ninakiri kabisa kwamba tumeendelea kuipata.
Kwa siku unawakuta mayai mangapi?
Kwa sasa hivi mpaka 17 tunaenda kupata 20.
Sawa. Utofauti wa hawa kuku na hawa wengine ambao umetuonyesha hao kwa mkushaanza kuwafuga tangu mwanzo.
Yes. Utofauti uko hivi. Hawa kuku mnaoona nyuma yangu hawa ni aina ya Saso. Ni kuku chotara. Ukuaji wake ni wa haraka sana. Yaani huwezi kuamini kifaranga au kuku akiwa na mwezi mmoja utashangaa. Hao walioko nyuma yenu kama mnavyoona ni wakubwa zaidi ya hao kwa umri. Lakini hao wanakuwa haraka, wana nyama kubwa na mayai. Tunategemea kwamba kwa mwaka mzima kuku mmoja anaweza kukupatia mayai 240.
Kwenye familia yako hasa walengo wa kutumia hii bidhaa ama hili zao ni akina nani?
Walengwa wakubwa ni watoto chini ya miaka 5, hasa tukilenga wa miaka miwili ndio ninao hapa ndani.
Jamii inayokuzunguka imekwishaanza kufaidika kitu gani?
Jamii imeanza kufaidika kwa sababu ninawauzia majogoo, kama nilivyosema, mitetea siuzi kwa sababu ndio tunaendeleza uzao. Kwa sababu mitetea tunaenda na uwiano kwamba kuku 10 mpaka 15 jogoo hilo moja. Kwa hiyo wakiwa zaidi na maana kwamba wataleta ugomvi kwenye kuku na yale mayai yatakuwa hayapati mbegu. Kwa hiyo tunatafuta tu ratio inayopelekana, yale yanayobaki tunayauza.
Mpango wa Recho Mbwana kuendelea kuisaidia jamii yake upoje?
Ninatamani kama mnavyoona hili banda ni kubwa, zaidi ya kuku 1000 na kitu wanaweza wakaenea hapa. Kwa hiyo nitakapokuwa nimeendelea kutafuta mtaji, nitaendeleza nijaze, kwa sababu kwa kufanya hivyo wanaonizunguka watapata mayai kwa bei nafuu, hata na nyama hiyo bila kwenda mbali kutafuta ambapo ni gharama.
Shukrani sana John Kabambala kwa makala hii, na kila laheri Rachel katika ufugaji. Umewadia sasa muda wa kusikiliza au kwenda uko mashinani. Tunakutana na Freya Josu, mkazi wa Bunya jimboni Ituri nchini DR Congo, akishukuru walinda amani wa ujumbe wa Umoja Mataifa nchini humo MONUSCO kwa kuweka taa za sola mitaani na sasa hali ya usalama ni shwari.
Tunafurahi sana juu ya kazi yenye bakubwa mnafanya. Wakati ya mbele ile njia ya Polo Corto mpaka kuenda hospitali generale, na hapa kuanzia hapa tunaona kabisa mnatumika mzuri sana. Juu zamani kulikuwa na giza zaidi, kama mtu anatoka taba 19 ba better 19, kama mtu hana torche iko namsumbua sana. Mema siku hizi tuko natembea kabisa mzuri sana, hakuna tena kitu ya kuogopa, mangaza kabisa inatosha, inakuwa mzuri sana. Tunaweza tena courage, Mungu abafanye tena nguvu na juhudi ya kufuata na zaidi ya ile pale.
Heko kwa MONUSCO, na bila shaka nuru hiyo itazidi kuangazia amani kwa DR Congo. Na kibao hicho kutoka DR Congo ndio kinafunga jadala letu kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho, lakini tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju.sw, na pia tafadhali tufuate kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habarizaun, ambako huko tunaweka habari zetu mpya mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi, ninasema kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Xavier Lopez, João Ndombele, Shivenshi Kalonji, DJ Prince, DJ Lutonadio, Mohamed Ambisi, Gilles Mbongo.